U ovom drugom i završnom dijelu htio bih, nakon što smo pogledali polazišta i osnove, pokušajmo utvrditi koji je cilj. S velikom radošću, baš kada smo evo obilježili Međunarodni dan obitelji, kako kažu i Ujedinjeni narodi, htio bih upozoriti na to kako se zadatak susreta sa drugim, drugačijim, s onim koji ima posebne posebnosti, posebne potrebe ili poteškoće, da se dakako ponajprije odvija i treba odvijati unutar obitelji. Zato će nam posebno poslužiti jako dobro poznati lik i povijest Samsona. Naime, prema Božjoj objavi on treba biti poseban. To je Božji plan. Istina, posebno se ne sastoji u tome da će imati dugu kosu, ali to je znak posvete Bogu. Što je posebno u tom slučaju? Ponajprije što su njegovi roditelji zajedno. Njeguju sveto zajedništvo. Majka njegov odmah javlja svom mužu, buduća majka, što se je dogodilo kad joj anđeo dolazi. Dakle, zajedništvo među muža i žene za susret sa drugim i drugačijim. Njezin muž moli. Lijepo je kada je muž pobožan, s Bogom povezan. I on će baš to pitati. Gospodine, ako ti to planiraš, daj nam reci kako da postupimo. Tu se nešto posebno sprema. Oni su zajedno kad im ostaje tek uspomena. I to je bitni dio svetopisamskog iskustva. Jednom je došla velika objava, velika jasnoća, oduševljenje srca, gorjelo je srce u nama. Ja poslije se treba vraćati na to i čuvati to što mi je dano. To sveto iskustvo utjehe koje ne mora biti stalno tu i ne može se iznuditi. Važno nam je što oni ostaju zajedno, ne samo onda kada se klanjaju pred onim posebnim glasnikom Božijim, kada su evo shvatili zajedno do kraja. Žena je odmah znala, muž je tek tada shvatio da se radi o Božijemu glasniku. Zajedno su oni u onom simpatičnom trenutku kada Samson počinje govoriti o djevojci koja mu se sviđa, koja je u njegovim očima ona prava. Zajedno su onda kada im sin u svojoj djetinjoj dobroti donosi med koji je našao, oni ga zajedno primaju. Međutim, ono što je nama važno posebno jest njihovo zajedništvo koje se ne zaustavlja samo na tim lijepim trenucima, radosnim, ugodnim, pobožnim, nego i onda kada dolaze poteškoće, kao na primjer kada puca djetinje povjerenje i kada mladić koji jest poseban počinje tajiti. Roditelji, vjerojatno osobito majka, po naravi želi znati sve o svome djetetu. A on ne govori, niti o svojim posebnim iskustvima gdje ima veliku snagu da evo lava može pobijediti, niti onu zagonetku koju će napokon ipak onda otkriti svojoj prvoj ženi, sam kaže da nije ni majci ni ocu to izrekao. Oni su zajedno i onda kada Samson izrijekom kaže neću ja ovako ako vi kažete, ja idem po svome, meni se ona sviđa, bit će moja žena i gotovo, bez obzira što vi kažete drugačije. Oni ostaju zajedno. Zajedno sa onom najgorem trenutku, kada ta posebnost na koju je Samson pozvan, a trebao je započeti oslobađanje od Filistejaca, dakle, Božji narod nekako, evo, barem dovesti od toga da počne oslobođenje, a što Samson radi svojim postupcima, znamo dobro iz toga pisma, upravo suprotno, zahvaljujući njegovom nerazboritom ponašanju, njegovom tako smiješnom romantičarstvu i pravljenju važnim, zapravo izaziva novi napad Filistejaca. Kako li se moraju osjećati majka i otac koji znaju da je Božji plan bio upravo suprotno? Roditelji po naravi žele ne samo da dijete uspije na ovom svijetu, nego vječnu sreću svome djetetu. I to je po naravi tako. I što kad dožive onda ovako nešto, gdje on jednostavno izrijekom kreće, dakle, suprotno čini od onoga što mu je Bog zadao u svome planu. Međutim, Stvar će dobro završiti. Pokazuje se da ono što je majka, kada je javila svome mužu, da joj se glasnik Božji ukazao i da će imati dijete koje će biti eto od početka posebno, onda majka nešto dodaje u tom izvještaju. I pokazuje se da je njezino dodavanje zapravo proročki točno. Ona kaže, bit će Bogu posvećen od majčine utrobe, to je rekao i anđeo, bit će poseban, nazirej. Ali ono što ona dodaje, do dana svoje smrti. To nije rekao anđeo, a gle, mi čitamo kako je onaj završni dan njegova života, poznata je to priča, zapravo teološki vrlo snažan. Ponajprije podsjeća na to da se ta njegova posebnost koju je on narušio zbog svoje slabosti, da se može obnoviti i to odgovara nazireatu, odgovara zakonu. U slici prikazano kako mu kosa ponovno raste, kosa je znak, to je simbol, nije u tome snaga, to je za djecu, jel? Sveto pismo kaže nešto drugo. Kosa je znak posvećenja Bogu. Dakle, može se obnoviti. I na taj dan, posljednji dan, čitamo prvi put u Svetom pismu da on u molitvi se obraća Bogu izgovarajući sveto Božje ime. I rezultat je takav, kaže Sveto pismo, da je u toj jednoj, u jednom činu na dan svoje smrti donio veću pobjedu nad neprijateljem nego za cijelog svoga života. Pa bio je snažan. Dakle, napokon je ipak počelo ono što je Gospodin i želio da počne, oslobođenje od Filistejaca. Na završetku ipak je izvršio svoje poslanje. E, to nam je važno za naše promišljanje, dobro, kojem cilju mi uopće idemo kad radimo s drugima i drugačijima. Da ih učinimo jednakim nama, da ih svrstamo nekakve kalupe, da ih izliječimo, da ih, ne znam, da ih učinimo drugačijima još. Ne, cilj je kao i s onima koji nisu drugačiji, to jest pomoći čovjeku da ostvari ono poslanje koje mu Bog daje. Dakle, cilj je zapravo vrlo jasan i oslobađa nas od mnogih nametnutih poteškoća da svi moraju misliti isto, da svi moraju tako i tako definirati međusobne odnose. Iz Novoga nam zavjeta osobito može pomoći poznata zgoda Kristova, dakle to nije samo pouka, nego izvještaj o Isusovu životu, gdje se pojavljuje slijepac koji će u procesu čudesnog izlječenja ponajprije reći da eto, vidi nešto nejasno, vidi ljude kao da su drveće koje hoda. E, to nam je važno. Jer se tu radi opet o cilju do kojega želimo doći. Kako Isus postupa prema tome čovjeku koji je drugačiji? Eto, sljepoća, poznata kao evo, evanđeoski primjer neviđenja, neprihvaćanja stvari kako jesu. Isus ponajprije radi nešto što je psihologija pokazala, ističe kao tako važno. Dodir, blizina čovjekova. I time zapravo izrijekom odgovara ili ono što su oni izrijekom tražili. Tražili su daj, evo, da se dodirne tebe, dodirni ga, dotakni ga, dopusti mu da te se dotakne. Isus to dopušta i to tako da ga uzima za ruku i onda, i tu je osnova metode rada Kristova s drugačijim, uspostavljanje osobnog odnosa koji ne služi za reklamu, za skupljanje nekih bodova, nego on njega izvodi na samo, da se oni osobno susretnu. Ništa novo ne kažem kada kažem da je u pedagogiji to zapravo početak. Dakle, uspostavljanje odnosa je, bez toga nema nikakvog pedagoškog rada. Pomalo je neobičan onaj izvještaj koji kaže da je eto, Isus pljunuo ili svojom pljuvačkom došao do njegovih očiju. Niti mislim da mogu više nešto reći od onoga što piše u evanđelju, ali je činjenica da nešto od mojega intimnoga ulažem u drugoga. Koliko god to nama izgledalo malo čudno i problematično ili bi se moglo medicinski istraživati, to je bitan dio, ali je zanimljivo kako u tom trenutku sveti tekst ne upotrebljava riječ ophthalmos, dakle redovitu riječ za oko, nego upotrebljava onu malo bogatiju ili malo osjetljiviju riječ koja je prisutna i u pjesničkim tekstovima, koja može označavati i oko u prenesenom značenju. Njegovo duhovno oko, njegovo oko njegove duše, u grčkom je oma, dakle druga riječ. Dakle, nije samo riječ o dodiru fizičkog organa, nego baš o njegovoj sposobnosti da vidi. Sve to, dakako, da je posebno obilježeno Kristovim postupkom koji nas može dosta daleko odvući. Ako je neko drugi i drugačiji, ako ima posebne potrebe, to je, možda malko pretjerujem, za Isusa sveta stvar. Isus polaže ruke na njega. Dakle, to je sada njegovo poslanje. Polaganje ruku je redoviti znak predaje duhovne vlasti i ređenja, evo, do dana današnjega. Ovaj čovjek nije on uvršten u apostole koji bi bili zaređeni. Ali je činjenica da je isti taj obred za njega koji je drugačiji. To bi se posve složilo sa onom uvodnom tezom, tamo gdje je nedostatak, tamo gdje je hendikep, tamo Bog računa, baš s time računa. Ono što je meni problem, s time Bog onda vodi dalje, ima svoj plan sa mnom. Važan element u Kristovom postupku je onaj element koji opet odgovara uspostavljanju odnosa, gdje Isus poštuje dostojanstvo osobe drugoga, taj intelektualni dio, da tako kažem, već poznat, na početku sam govorio kod Petra, on pita toga čovjeka, pita ga, što vidiš, vidiš li što god? Dakle, zanima ga ono što taj drugi kaže, i to je isto u pedagogiji poznato, ništa novo ne kažem. Uživjeti se, čuti što drugi kaže i onda poslušati njegov odgovor. Dakle, uvažiti ono što mi on kaže, njegov doživljaj, njegovu prosudbu. I ono što je posebno kod Isusova postupka i što nas podsjeća na ono što svi jako dobro znate i u radu sa učenicima i u vlastitoj obitelji, ako imate djece, ponavljanje, strpljivost, ustrajnost, popravljanje onoga što još treba popraviti. Ovaj čovjek kaže, eto, vidim ljude, ali kao da su drveće koje hoda. I onda Isus ponovno stavlja ruke na njegove oči da bi popravio ono što je već, evo, započeo. Ovaj nam kratki biblijski susret može jako pomoći kad se Isus susreće s tim slijepcem, nije to jedini susret s slijepcem, dakle sa drugačijim, jer stavlja pred nas vrlo jasno koji je cilj toga rada. Naime, dovesti čovjeka do toga da može vidjeti ljude oko sebe kao ljude, prepoznati bližnjega kao bližnjega, ne ignorirati, ne preuveličavati, ne, evo, smatrati nižim od sebe. Dakle, cilj je da ja toga koji je drugčiji prihvaćam kao čovjeka. To je moj cilj, zato ja moram doći do toga. A isto tako, moj cilj rada s njime je da njemu pomognem, da ga dovedem do toga, da i sebe i ljude oko sebe gleda kao ljude. Drugi cilj koji je pomalo, evo, na sličnom je tragu, završetak je, sada on može sve jasno vidjeti. Dakle, ne samo ljude, nego uopće ono što je u životu potrebno vidjeti, ono čemu je potrebno pristupiti, da on to može. To je cilj svake pedagogije, to je cilj onda i pedagogije kada je u pitanju neko koji ima posebne potrebe. Omogućiti mu da može samostalno živjeti, koliko je to moguće. Ali ono što nam ovdje govori sveti tekst malko je dublje i seže dalje. Naime, nemamo samo izvještaj o tome da je on progledao. Nego imamo teološki izraz koji znači jako puno. On je iznova uspostavljen. To je ta poznata biblijska riječ koja se rabi za, evo, konačno uspostavljanje Božjega svijeta. To je ona riječ koju apostoli upotrebljavaju, evo, upravo u ovo vrijeme, dakle, proslavili smo u zašašću. Oni pitaju Isusa, je li sada čas da ponovno uspostaviš kraljevstvo u Izraelu? Ta, evo, teška grčka riječ, apokatastasis, dakle, ponovno uspostavljanje. S tim riječima se opisuje rezultat Kristova postupka s tim slijepcem. Ponovno je uspostavljen kao čovjek. Njegovo ljudsko dostojanstvo je do kraja rehabilitirano. Ustanovljen je u svojoj ljudskosti. Odmah nam je jasno da je to cilj. Kada se susretnem s onim koji je drugi, drugačiji, koji ima svoj hendikep, možda ga nikad ja ne mogu, niti nisam vlastan ni moćan, riješiti ga toga hendikepa. Ima on svoj križ, svaki čovjek ima svoj križ. Ali uspostaviti ga u njegovoj ljudskosti, to je Božje djelo u kojem mogu sudjelovati. Važno je da je to cilj. To želimo sad vidjeti. Dakle, prihvatiti ljude kao ljude, omogućiti pristup svemu što čemu treba pristupiti u životu, to je opći pedagoški zadatak, i osobito ovo, obnoviti, utvrditi temeljno dostojanstvo. Treća i posljednja stvar, kako rekoh na početku, u svakom pedagoškom radu, a osobito u susretu s onima koji su posebni, koji su drugačiji, jako dobro osjećamo da nam je Božja pomoć potrebna. I gle, jako dobar primjer koji nas opet vraća na ideju obitelji. U obitelji se prije svega rješava taj zadatak ili ostvaruje ta zadaća i to najčešće roditelji i tako kažu. Kada imaju hendikepirano dijete, to je muka i težina. Ali oni sami kažu, to je naš blagoslov. Uči nas živjeti. Sada mi jesmo kao obitelj, puno nam je jasnije što je to. Poseban je izvještaj koji govori opet o jednome ocu koji svoga sina onda dovodi k Isusu. On je, eto, čitat ćemo, padavičar. Ili on je, što je vrlo jasno prikazano, opsjednut. I ono što otac kaže, i to je često potrebno imati na pameti, kad se susretnemo sa drugačijima, to nije nešto što je bilo s danas na sutra. To prođe, nego to je dugotrajno. Dakle, ovaj je dječak od malena takav, kaže otac. Riječ je ne samo o nečemu površnome, nego o onome što bitno utječe na život. Njegova bolest, posebnost, opsjednutost, prijeti njegovom životu. Bitni faktor u tome jest da taj dječak nema vlast nad sobom. Smijemo misliti na ono što se u moderno vrijeme zove, ne znam, ADHL ili ADHD. Neki kažu to je samo izmišljeno jer su to djeca koje nisu dobro odgojena, drugi kažu i tekako je to jedan konstruktivni poremećaj gdje dijete se ne može dovoljno smiriti. Posebno obilježje ovoga drugoga i drugačijega jest njegova izoliranost. Piše sveti tekst, to je opsjednutost nijemim i gluhim duhom, u isti mah taj dečko viče. Dakle, nema komunikacije. Koja je poteškoća s kojom se ovdje Isus susreće, odnosno što evanđelje donosi pred nas? Pa mi ne znamo točno što je s njime. Mi ne znamo je li on ima padavicu, je li on opsjednut, je li jedno i drugo. I to je često tako. U susretu s onim koji ima posebne potrebe, za cijelu povijest bolesti, neću baš točno sve znati, kao inače kod ljudi. Za svu posebnost ostaje to da ja ne znam do kraja što je s tim čovjekom, kao što ne znam niti sa onim kojeg bi nazvao običnim, redovitim. Važno je da se upravo na ovom primjeru pokazuje to koliko je Božja pomoć potrebna. Sam otac nije mogao, ne može sam, učenici ne mogu sami. Ako želim biti pedagog, ako želim raditi s ljudima koji su posebni, a tako da izvršavam Kristovo poslanje, to bez molitve ne ide. To je nemoguće. Prvo neću znati šta pravo radim, koji je cilj, a drugo neću imati snage. A Isus postupa tako da pokazuje kako je on autoritet. Za razliku od nemoći učenika, Isus vrlo jasno da pače tu i tumači. Što ako možeš? Sve se može ako vjeruješ, kaže Isus. I onda postupa onako kako znamo primjerice kod Jairove kćeri. Ona je bila mrtva, pokojna. Uzima je za ruku. Što više, kada sveti tekst onda opisuje rezultat, onda nam pokazuje kako je rješenje koje Krist nudi davanje od svojega uskrsnuća. To je Isusovo djelo. To je ono što Isus Krist daje svakome kršćaninu. Pa tako i onome koji je poseban, koji je drugačiji. obje te riječi i da mu je dao da se podigne i da onda stoji na svojim nogama, to su dva biblijska glagola koji opisuju Kristovo uskrsnuće. Raditi sa drugim i drugačijim u crkvi se može jedino tako da se ponovno vratim onome koji je jedini učitelj naš, kako i sam kaže. O njemu sam ovisan i zapravo moj je zadatak dovesti ljude k njemu. Nisam ja spasitelj. To najbolje vjeroučitelji znaju. Nego pomoći dušama da otkriju ko je njihov spasitelj. Kako Isus postupa prema onome koji je opet se očituje kao vrlo drugačiji, poseban, ima posebnu potrebu koju svi dobro znamo. Ona je prije Toma, apostol, obično nazvan nevjeran, u ključnom je trenutku odsutan. Kada Isus dolazi, daje duha, dahne i daje duha. Kada kaže mir vama, njega nema. To je čovjek koji ima posebnu potrebu. I kaže, ja sigurno neću vjerovati, osim ako vidim i dodirnem. U radu sa ljudima koji imaju posebne potrebe, jako je važno vratiti se na svoje autentične ljudske želje. Što ja kao čovjek želim postići, vrlo vjerojatno se to skriva i u onom čovjeku. Pred nama je Toma koji je drugačiji. Onda kada su trebali krenuti do Lazara, koji je već mrtav. Ljudi upozoravaju Isusa, hej, pa kućeš tamo, tamo je opasno za tebe, tražite da te ubiju. Samo Toma sa nevjerojatnom spremnošću kaže, hajdemo i mi da umremo s njime. Kad bih vas pitao, a gdje je bio Toma na dan Uskrsa? Zašto nije među apostolima? Možda smijemo razmišljati o tome, čovjek koji je tada rekao, hajdemo i mi da umremo s njime, možda je jedan od apostola koji se usudio barem otići do groba, ako već nije bio kod Kalvarije. Možda, to je čista spekulacija. Ali on nije tamo i smije se pitati koji je razlog da nije tamo. Ali onda gledam i ovo, pa čekaj malo, pa nije to baš nekakva mana ako se ja nisam zatvorio od straha pred Židovima. Oni su tamo zatvoreni. Smijemo gledati Tomu kao posebno hrabroga. Posebnoga, u dobrom smislu, ne u lošem smislu. Jer oni su se tamo zatvorili da se sakriju, da ih nema. A on tamo nije. Svi su oni vidjeli gospodina. Dakle, u tome Toma nije poseban kad kaže i ja želim vidjeti. Ali on izražava svoju želju i jasno poštuje svoju unutarnju čežnju. I opet nam je dakako najinteresantnije, najveće nadahnuće i najveći korektiv promotriti kako sam Isus postupa. Ostavit će one po strani kada drugi put dođe i posvetit će se samo Tomi. Toma je poseban, njemu sada treba nešto. Kao dobri pastir, pričit će eto, onome kojega nije bilo, onome koji ima neke posebne želje. Ništa Isus od toga nije niti pitao, niti je izravno po ljudsku čuo, jer Toma govori svojim kolegama, apostolima, svoj uvjet. Ali očito da Isus jako dobro poznaje svoga učenika. I ne samo po božanskom sveznanju, neupitno. Nego i po ljudskom znanju on razumije. I očito da čita u njegovoj duši ono što je on rekao kao svoj čvrsti uvjet. Razumije ga. Prihvaća ga. Razumije ga kao osobu. To je početak i za nas. Ako se susretnem s nekim koji je drugčiji, koji ima posebne potrebe, prvo pitanje je isto ono pitanje koje vrijedi za svakog, za susret sa svakim učenikom, sa svakim čovjekom. Koliko ja razumijem njega, koliko ga poznajem, koliko ga zapravo znam. Jasno da je to uvelike preduvjet za svaku dobru pedagogiju. Gospodin Isus ni jednom riječi nije osudio Tomu. Nije ga izrugao, nije išao ga poučavati, nego jednostavno, autoritativno daje zapovjed. Toma, pogledaj, dodirni. E, tu dolazimo do onoga što nam je najsimpatičnije. Što to Isus radi
od autentične želje koju Toma izražava, ili postavljeno na drugi način kao pitanje, ako je Toma dodirnuo Kristove rane, kako se obično na, u likovnom umjetnosti pokazuje, je li to onda samo ispunjenje Tomine želje? Ili on samo došao do toga da je njegova čežnja sada ispunjena? Nipošto. On izvršava Kristovu zapovijed. Ako je pogledao i dodirnuo, onda on čini ono što mu je Isus rekao. Prema tome, u pravom smislu je Isusov učenik. Dakle, ono što Isus nalaže tome čovjeku koji je drugi i drugačiji, koji bi na prvu ruku malo zaslužio našu nekakvu osudu što takve riječi govoriš, kako smije takve stvari govoriti. A Isus kaže, daj, ispuni svoju želju. Naređujem ti, učini, eto upravo ono što hoćeš učiniti. Kako je divno susresti se s Bogom koji ne samo da poštuje moju želju, nego baš to on traži od mene. I onda će Isus naknadno će izreći tu riječ blaženi koji ne vidješe. To ne vrijedi za Tomu, to ne vrijedi ni za jednog od apostola. Svi su oni vidjeli. I to načelo stoji. Isus to nije dokinuo, samo što je ovdje prilagodio postupak. Nije on time dokinuo načelo da blaženi koji ne vidješe, jer to se odnosi na sve nas. Ali nas upravo Toma itekako upozorava na ono temeljno u što mi zapravo vjerujemo. Nije to jednostavno. Jedan čovjek koji je mrtav, ponovno hodi zemljom. To je u središtu kršćanske vjere, to je u središtu kršćanskog iskustva, to je cilj do kojega želim doći ja, da vjerujem u to, da živim po tom principu, da je Isus moj spasitelj i do toga želim dovesti i one s kojima radim. Drugog cilja nema u pedagoškom radu na području pouke u vjeri.